Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүгінгі тапшыруыбыз шағира Фәйрүзә Сығатқызы Мүслимованың тууына 70 жыл толуына айынан әзірленді. Бүгін 9 июль күні аның тууына нақ 70 жыл толды. Ижат ішшенлігі матур табиғатлы Ақтанаш районында мәктепті оқыған шағында оқ башланып кеткен Фәйрүзә Мүслимова тұрмышта да ижатындағыша табиғи һәм ихлас булып кала алган шагыйра иде. Без аның бу сыйфатын олы иҗатында күрәбез. Әдәби тәнкыйтьче, язучы Мансур Валиев каләмдәше иҗатына мондый бәяләмә бирә. Шагыйра Фәйрүзә Мөслимова әсәр иҗат иткәндә шигырь тукымасын матур-матур сүзләр белән, купшы-купшы тел бизәкләр белән, истә кала торган поэтик детальләр белән әллә ни бизәп чуарлап тормый. Шигырьләрен укыган чагында бик тиз күзгә ташлана торган әнә шул тышкы билге шагыйрәнең үз холкында һәм әнә шуңа бик тә бәйләнгән иҗади табигатен дә сиздереп тора. Бу шагыйра тәмле-тәмле сүзләр белән сыйпап, юмалап һәм шул ук вакытта алдашып та яшәүче түгел. Ул ихлас кичерешләр, җитди, тотрыклы, тирән һәм көчле хисләр кешесе. Мансур Валиевның шагыйра Фәйрүзә Мөслимовага биргән бәяләмәсе бу. Шагыйра Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәйрүзә Әсхәт кызы Мөслимова белән 2016 елда булган сөйләшүне яңартканчы, аның шигырына иҗат ителгән бер җыр тыңлап үтик.
Oh.
Сез шағира Фәйрүзе Мүслимова шиғырына Илфат Дәулетші нижат еткен «Алқаларым сыңар-сыңар» деген жыр тыңладығыз. Аны Зиля Сыңғатулина башқарды. Әхәзір әйдәгіз шағира Фәйрүзе Мүслимова білен 2016 елда язып алынған әңгімені бірне қадар яңартып, сіздің иқтибарға тақтым етек. Аның біле тапшыруының авторы Дания Ғайнеттинова әңгіме құрған еді. Сөйләшу барышында авторының өзі оқуында шиғырлары, әманың шиғырларына язылған жырлар да іштірбіз. Әліге язмабыз аның яқты рухына дұға болып барсын еді.
Хәйірлі күн, Фәйрүзе.
Хәйірлі күн, Данияпа.
Мені, Фәйрүзе, сен «Алтын Юзақ» кітабыңда бұлай язасың. «Уттан ала, суға сала бұ дүния, хәр нәседен ерегінде іс қола. Утыннан да, суыннан да оралап, оқ қағызда құтқарушы сөз қола» деп язасың, әйімі. Мені, шушы құтқарушы, хәм енді біз табынып, ешеген шиғриет турында сөз алып барыбыз. Шиғриетсіз башқа сейлер сөзі біз болмаз, шынки сен бетінде шағыра. Герше, мені, әлі яңағына «Башқа кіші» деген хекейлер хәм публицистика топланған китабын шықса да, біз енді шиғриет білен өріп барымыз бүгінгі тапшыруымызны. Мені шушы «Оқ қағызда құтқарушы сөз қола» деп язған сөзіңні
Араслап
көрсетірге.
Сынан да шолай бет. Бұ, мендегін әтігіл, бүтін кіші де бет енді айқан шайқан келіп дүнияда яши. Біздің үшін енді санау дүниясы деп әйтәбіз бет енді. Ләкин менә җиңел вакытта артык сөенмичә, авыр вакытларда бөтенләй төшенкелеккә бирелмичә яшәргә кирәк бу дөньяда. Шуңа, мәсәлән, мин үзем инде төрле вакытта сөенгәндә дә, киенгәндә дә менә бөтен хисләремне шигырь юлларына төшереп, бушана алам. Кай вакытта менә кыен булган вакытларда да шул хисләреңне кагаз битенә төшергәч, ничектер җиңеләеп китәсең, канатланып китәсең, сырларыңны уртаклашкан кебек буласың һәм шул шигырьләр синең тормышыңны җиңеләйтеп җибәрә, уйланасың да, гән дә бирә ул сиңа, ниндидер тәҗрибә дә аласың. Ләкин менә шушы кагаз бите синең шуннан да язган сүзең сине коткаручы булып тора дип уйлыйм мин.
Аны әле фатхат укыйсың да, аны башкалар да укый, синең халатыңны аңларга тырыша бит инде. Менә без инде бүгенге тапшыруыбызны синең шигырьләр белән үреп алып барабыз һәм синең сүзләреңә язылган җырларны да биреп алырбыз. Менә шушы урында бер шигырь белән кирип китик әле.
Менә гөлләр сыры китапны ачтым да шундый шигырь килеп чыкты. Сөйләшәләр гөлләр, агачлар да, тик ишетү безгә язмаган. Үз-үзебез белән артык мәшгул. Без югары өстен яралган. Әгәлләр бит безнең өчен яши. Әгәлләр бит безне ишетә. Шын күңелдән бүләк ителгәне чәчәк ата үзгән килештә. Әйтелмичә калган сүзләрне дә гөлләр тоя, гөлләр сизенә. Рәнҗегәндә күңел безнең өчен чәчәкләрнең җаны өзелә. Ник гөлләрне аңламыйбыз икән? Сәбәпләрен әле тапмадым. Беләсеңме? Син китергән гөлләр минем өйдә чәчәк атмады.
Менә бу инде бераз төшенкелеккә бирелгән чакта язылгандыр. Чәчәк аткандыр дип уйлыйм мин. Менә син бер шигырыңдә булай дип тә язасың. Бу галәмдә мин дә бер кыш бугай, дөньяга мин канатыма салым дип язасың син гам дигән шигырыңдә. Менә адам баласы бит яши-яши менә шушы уйларга бирелә. Уйлар белән бергә инде менә гаилә, балалар мәшәкате, оныклар мәшәкате кушылып китә. Менә син дә шушы дөньяга мин канатыңа җиңелкәләреңә салып барасыңдыр дип уйлыйм мин. Менә балалар мәшәкате синең шулай йөк булып бармыйлармы алар? Сиңа ярдәм итәләрме дип әйтим инде.
Менә Дания апа, без барыбыз да шулай яшибез. Менә Аллага шөкер инде хәзер оныкларым да бар. Әбекәй диде дитәм мин үземнең оныкларыма. Бер вакыт шулай шагыйр Әхмәт Рәшитов әйтә, «Эй, ди, әбекәй, дидер, үзеңне ничектер ди, уңайсыз түгелме, үзеңне әби итеп хис итү? Нишләп мәйтә уңайсыз булсын? Ул сөенеч, ул бит бәрәкәтле гомер дигән сүз. Мин шушы кадәр гомер яшәп, әби булу бәхетенә ирештем дигән сүз бит ул. Шуңа аларның мәшәкатен дә бәрәкәт дип, сөенеч дип кабул итәргә кирәк. Менә ничек кабул итсәң шулай бит инде ул. Әгәр үзеңе аны мәшәкәт дип кабул итсәң, әгәр йөк дип кабул итсәң, әлбәттә ул авыр була. Ләкин мин балаларымны, аныкларымны үземнең сөенечем дип кабул итәм.
Менә шушы урында синнән тагын бер шигырь.
Менә әнкәй дигәнне укыйм инде. Ян бакчадагы шумыртлар, инде яфрак яргандыр. Ылы юлга карай-карай, әнкей күзің талгандыр. Шымыртлар чәшәк аталар, кайталмадың тагын деп, хат язарсың, бір кайтырмын. Күт син, әнкей, сабыр ит. Синнен алған ерек жылым, саубыларыма күше, ауылыма кайталмыша, күн артымнан күн өте. Мәшәкәтләр бетмей хаман, балалар да бәләкәй. Сырларымны сиңа сөйлем, түшімді күріп, әнкей. Хәзер инде әнкей дә юк, балалар да үсте, бу менә шул заманда язган бер шигыр.
Менә туган якларыңа кайтасыңмы? Син бит инде менә Актаныш ягында туып үскән әйме?
Кайтам, кайтам, Аллага шөкер.
Анда кемнәрең бар?
Минем анда бер туган энем бар, килен бар, төп йорт ябылмаган, ишекләре бикле түгел, һәр вакыт шакырып торалар. Зиратта әткәй әнкей каберләре бар.
Менә син әле шушы яшкә җиткәч тә дип әйтим инде, үзебезне олыгайтып күрсәтәсем дә килә бер уңайдан. Һаман да эшлисең. Ялгышмасам, син 80-нче елларда башлаган идең Ялкын журналында эшләү. Аңынчы ларын әйтеп тормыйм инде, әйме. Менә һаман да әле эштә.
Һаман да эштә, чыннан да минем белән бергә эшли торган кешеләр киттеләр дә инде төрлесе төрлечә. Кайсы бүтән эшкә китте, менә безнең редакторыбыз Илмира Закирова хәзер Сөембикә журналында эшли. Мин менә шунда Ялкында утырам да утырам. Мен әйтәләр инде, һаман да ялкындамы син? Әйе, һаман да ялкында, ләкин китсәм мен инде башка җиргә китмәм, өйгә генә кайтып китәм бит инде.
Ялкыны синдер кебек тыйлаймы?
Аннары хәзер яшьләр эшли, үзебезнең шәкертләребез эшли.
Син бер шигырыңда яратудан өстен яралган без, уйлар саллы, мәшәкатьләр башка дип язгансың. Хәзер инде еллар узган саен иҗат та үзгәрә торгандыр. Менә әле син моңарчы шигыр китаплары чыгарып килдең дә, менә яңа китабың проза белән публицистика. Димәк, мәшәкатьләрең дә үзгәргән.
Мәшәкатьләр үзгәрә, шуннан да яш вакытта башка төрле хисләр була, башкача янасың, яратасың, әле гашык буласың, шундый мәхәббәт. Ярату химия дип әйтәләр, мәхәббәт химия ул дип әйтәләр. Бәлки шуннан да күпме дәрәҗәдә дөрестер дә ул. Менә безнең мәдрис Агнаев бар иде, шагыйр менән сөйләшкән саен һәр вакыт искә алам инде. Мин мәхәббәт шигырьләре укыган вакытта ул әйтә торган иде: "Кара әле, мин хәзер мондый шигырьләр яза алмыйм бит" дип. Андый шигырьләр язмаса да, мәдрис кичле публицистик шигырьләр яза торган иде, милләт гамын шагылдыра торган иде. Менә бары бер күпме гомер үткәч, шундый мәхәббәт шигырьләрен яза алмый торган вакыт җитә икән ул. Башка төрлерәк шигырьләр языла. Менә соңгы шигырьләрдән берсен укып узыйм әле. Роза Пахалиллина сүзләрен эпиграф итеп куйдым мин анда. Тәтәй күлмәк алып кисәм, яхшырыр кебек хәлем. Озын кара толымларны сүтә икән вакыт җиле. Тарата да, агарта да, юк давасы, юктыр име. Егетләрнең хушын алган күзләреңә күзләр тия. Синең кебек башка кызны, башка егет изелеп сия. Тәтәй күлмәк дип борчылмый, толым да юк иңнәрендә, джинсыдан да зифа, сылу, гамсыз яшьлек көннәрендә. Ул бүген яш, бүген матур, һич эше юк иртәгәдә. Аңа сөйеп карап калган карашлардан иркәләнә. Ул да бер шак картаярма, уфтанырма синең кебек. Яшәрер дә идем әллә, куйсам джинс шалбар киеп. Ул юмор беләнрәк.
Әйе, бәлки шул чакларны искә төшерүдә сагыну да бардыр инде.
Бардыр инде ул. Ләкин шулай булырга тиештер.
Еллар узган саен үзеңә ниндидер бер яшьлек шырны кайтарып карыйсы килгән чаклар була. Менә син үзең бер шигырыңдә әйтәсең, "Улыгаймыйк, бер дә, бер дә 17 яшь булсын безгә" дип язасың сен әйме. Менә шул чаклар сагындырамы? Әллә менә бүгенге шыр белән син килешәсеңме? Әгәр дә мөмкин булса, син үзең кайсы шырыңа кайтып иҗат итәр идең?
Шундый кызык бер чагыштыру, Айдар Галимовның җырлый торган бер шундый җыры бар. Юк сагынмыйм яшьлегемне, сагынсам да кайтмый ул ди. Аны тәнкыйтьләп тә язалар инде. Ул җырны аннары тагын бер тапшыруда шагыйрә, рус шагыйрәсе Лариса Рубальскаяны тыңлап утырдым, шул яшьлек турында сөйләшкәндә. Мин дә яшьлегемне сагынмыйм, чөнки ул вакытта шундый мәшәкатьләр күп булган, проблемалар күп булган, квартир дип кайгырылган. Аннары мин дә соң кияүгә чыктым, кияүгә алырлармы дип кайгырылган ди. Хәзер инде аның ире дә үлгән. Ләкин мин хәзер шундый тыныч яшим, минем бер проблемам юк, минем дөньям җитеш, акчам җитә, бөтен нәрсәм бар. Мин хәзер яшьлегемә караганда тынышрак яшим, рәхәтрәк яшим ди. Шуңа мин дә яшьлегемне сагынмыйм да ди. Һәр чорның үз вакыты, үз кызыгы бардыр инде ул. Яшьлек безнең белән бара ул гомергә. Безнең инде яшьлек бигрәк тә университетта укыган еллар. Без укырга килгән вакытта безнең кафедра җитәкчесе нәқ шул елларда біз оқырға кірген елны, ол кафедра жетекісі болып келген еді. Ол бізге шынды сүйләдіңді, біне сізнің де бұл ешлігігіз, бұл дұстылығыз де, ғымірлік кәбарыр, бұл сізнің біне тұрмышығызға бірінші біне шынды ел салуығыз. Біз енді айтабыз, ә класташлар, несек? Класташлар олды, несектір ұнытылып қалайлы олды. Біне сізнің бүтін мәнфәғатләрігізні бірләштірген, бүтін қызықсынуларығызны бірләштірген шушы шыр, ең қызық шыр болып қалашақ деп. Шыннан да шулай, мұнай көпме ғымыр ешелген, біз әлі бара-бір ешілікті ешейбіз, ғұрып палашыларымыз білен, бірге оқан іптешіларымыз білен. Хәр уақытта оралашып тұрабыз, бір-біріміздің оңышларына сүйініп тұрабыз, әлден әлі бірімізді, әлі кеншімізді шырашып тұрабыз. Мұна әлі көптен түгілгіне қатын-қызлар конгрессіне Қазақстаннан менің группадаш қызым Ирина Қысынтенова еді, қазір Валишова енді қызы білен бірге келіп кетті. Қазан орамлары бұйлап үйремді, өзі біздің ешілік ізләрін ізләп үйрем. Қазан шынды матурланған, яңарған, ешерген, ләкен анда біздің мұна шынды жылы, матур, біздің ешілігіміз үйқылы.
Ол әйтмешегіне кетіп бараш ол. Мұна шыш орында шығырға сөз берегелі.
Тағын кітапымна ұшамынды. Мандалиналы кіші. Мандалина қылларында тетірәдірлік мұң барын. Білмегенмін мұңа қадар. Исім кетіп тұңладым. Күміш тілі мандалина, шілтіреп күлі әкібік. Жанны көклерге көтере, қойнар хисләрге түріп. Ол арада сағышлардан елата зары-зары. Медиаторы бейіп ері, қылларын саны-саны. Парын жойған бұл-бұлсыман, ойнаушысы үзілі. Келеріне көше кібік, көңіліндегі зілзілі. Ялғыз қалған шол өзі де, кірген шақта күзіне. Қуанышы, юанышы, мандалина тізінде. Ялғыз қалу кімге жинел, ауылыны көтере. Мандалина қылы аша, мұңзарларын өткере. Дәшмегіне тыңлым менде, бұл-бұл тілләрін көе. Жанымда нелер қойнауын, шул мандалина біле.
Әлесін мандалина да ойнағаның да бар
мұ? Йоқ.
Ойын қалаларында ойнамысың да?
Йоқ. Нешіктір ол менім қолдан келмей андай. Мен сықланам ғына ойнаған жырлаған кішіге. Мына телефонлы қиял. Бұл уақытта сотовый телефондар жоқ еді әлі. Шылтырағандыр телефон, күткендір үндешкені. Қалтырағандыр тоқтаусыз мен шығып кеткен мәліне. Шыққан шағым болғандыр шол. Телефонның тілі жоқ. Білсең еді, сеннен хабар күтмеген бір күнім жоқ. Ізлейсіңдер кібік мені телефонны ордырып. Тек кесешмей уақыт қына уза жүрек яндырып. Қайтарырдай болам сені тыным білен сорып. Нихаят, әлі телефон түшті жаным ұбылып. Син түгел.
Бек ойландыра тұрған шығар.
Міне біздің бағышлаулар да жаза тұрған едік бетінде, бірге ішлегенде. Шул біздің фотограф Рүстем Мұхамеджанов өкініш мынаның 50 яш толған уақытында жазылған. Язғы бақша, құшлар сайрай, шешеклер түтел-түтел. Кімнедір күте зарығап, ақ орындық, ақ істел. Фәріште дей бір асыл зат, ашық мұйғына келер. Өзін дәшкен фоторассам, көптен мұнда деп білер. Әмі рассам бейрәм етер, іш торында ұнытыр. Шырап толы шәркелері шайырыр шылтыр-шылтыр. Фәріште дей асыл заты күтер-күтер де кетер. Түн шілтерін ябынып йықлар, ақ орындық, ақ істел. Үр яңадан туар ұста, ертеге таң атқанда, фотоаппаратын асарда, шабар деген бақшаға. Илле яшым толды деп, ақланыр шешеклерге, тек кел деп, фәріштеге нешек қабатташарға.
Şeklerge seylen çıklar, üzülgenler.
сөйләшүебезне дәвам иттерәбез. Менә сөйләшүебез бүгенге тапшыруыбыз барышында инде синең җырларыңны да тыңлыйбыз, синең шигырьләреңне ишетәбез. Менә син үзең бер җыр эзлим дигән шигырендә булай язасың: җыр табып кайтам Себердән, җаным хаман җыр сырый дисең. Инде синең сүзләргә шактый җырлар язылды, аларны инде билгеле танылган җырчылар башкара. Менә син юлда да еш буласың бит әле, төрле җирләргә сәфәрләргә чыгасың. Менә шул сәфәрләр вакытында да, димәк, җыр туа күңелдә.
Җыр туа, ул яңа очрашулар, яңа танышулар, аралашулар, ул үзеннән-үзе хисләрне яңартып җибәрә. Ул Себергә бару шулай ук бер кызыклы вакыйга булып калды күңелдә. Анда миңа чакыралар, Себердән телефон шалтырады төменнән. Төмендә Нәҗибә Пасафинаның танышлары бар иде, безнең ялкынга шалтыраттылар да, мәйтәм, сез Нәҗибә апаны эзлисездер, дим. Юк, без Фәйрүзә Мөслимова дигән кешене эзлибез. Мәйтәм, мин тыңлыйм. Шуннан менә дигән бездә шундый композитор, музыкантыбыз бар безнең, үзебезнең. Аның 50 яше тула. Юбилейын үткәрергә җыенабыз. Аңа сюрприз эшлисебез килгән иде. Аның сезнең сүзләргә язган җырлары бар. Килегез әле, дип. Шундый мәйтәм, мин анда бара да белмим, ничек барыйм икән. Бездә фольклор үзәгеннән чакырабыз Илгиз абы Кадыровны. Сез менә бергәләп килерсез, мин инде шунда ук ноябрь ахыры иде ул. Декабрь башлары. Менә анда Илгиз абы килә. Шуның белән бергә килегез, дип. Ул шундый кызыклы, шундый романтик сәяхәт булды ул. Анда шуннан да мин үземнең җырларымны табып кайттым. Җәгъфәр Касымов дигән кеше иде ул.
Ул синең шигырьләрне кайдан тапкан?
Сөембикә журналыннан тапкан. Ике җыр язган ул: "Син азат миннән" дигәнне, аннары "Әгәр китсәм" дигән шигырьгә. Шундый матур җыр булды. Килү белән без инде мәктәпләргә дә йөрдек, анда очрашуларга, районнарга да чыктык. Кыш көне ул инде хәзер, ой, менде сюрприз итеп сакламакчы идем инде, кичәгә кадәр дә яңратмыйча бу җырны ди, ләкин булмый ди, түзә алмыйм ди. Радиода кабызып җибәрде, машинада барганда. Бик матур җыр иде ул. Аннары аны башкалар да язды. Ул сүзләргә җырны. Миндә язмасы бар, Җәгъфәрнең язмасы. Монда Казанда аны башка кемдер язды, башкача җырлыйлар, ләкин миңа күңелемә Җәгъфәрнеке якын булып калды инде.
Себер җылысы.
Себер җылысы, әйе. Аннары хәзергә кадәр без Җәгъфәр белән аның хатыны Гөлшат, ул монда Казанда укыган, әлегә кадәр менә аралашып торабыз. Аның менә ул вакытта 50 яше булды. Миңа 50 ел иде. Мин инде ярармы әйтәм, мин дә сезне үземнең 50 яшыма чакырырмын. Үзем уйлап йөрим, ой, мәйтәм, ничек чакырырга инде, ничек уңайсыз да. Бер заманны болар шалтыраталар, без сиңа киләбез, дип.
Алдан үләләр.
Әйе. Шундый менә ди булды ул. Мәҗлес инде үзебезнең минем улам, киленем шундый оештырдылар инде аны. Көтмәгәндә, уйламаганда менә алар килеп кирип, минем менә шу бәйрәмемә шундый нур өстәделәр, алар шундый җырлар белән, баян белән уйнап, гомумән бик күңелле бәйрәм оештырдылар алар миңа.
Менә шушы урында шигырьләр тыңлыйк әле.
Исеңдәме? Исеңдәме Казан урамнары? Күккә ашкан биек-биек йортлар, безгә карап бәхет юрагандай, күз кысышкан аллы гөлле утлар. Икәүләшеп ышып уздык бугай, иксез-чиксез озын урамнарны, жаныбызны жылы иермәдәй, бары шатлык, шатлык урап алды. Исеңдәме? Яңгыр яуган иде, җитәкләшеп гөрләвекләр киштек. Бөтен Казан карап торган шакта, алдыбызга күктән йолдыз төште. Кулларымны алып кулларыңа, йолдыз гезгән гөрләвектә юдың. Кулым гына түгел, бөтен тәнем, жаным белән сәдә, чиста булдым. Исеңдәме болар? Исеңдәме? Дәшмисең һич, димәк, төшенмисең. Кишер брук, үзем генә күргән, үзем генә белгән, төшем ич син. Менә шундый хыялы шигыр.
Бик матур шигыр.
Син курыкма, син курыкма минем шигырьләрдән. Алар синнән берни өмет итми. Жаным бары дөнья ваклыгыннан, тик біразға мине азат итти. Мин яшерем арып талган жанны, кайнар хисләремә төреп-төреп, ямсызлыктан ямнар эзләштереп, бәгыремне пара-пара тилеп. Мин яшерем яшлы күзләремне, яратам дип язган шигыремдә, кешеләре бер кадерсез булган, тоташ борчу мөтәгам илендә. Һич югында сөйгән, сөйелгәннәр, бәхет тапмасмы дип җир йөзендә, сиңа булган хисләремне сөйлим, янып киеп язган шигыремдә. Син курыкма минем хисләремнән. Минем сөю ушак булып янсын. Өшегәннәр, күшеккәннәр килеп, ушагымнан җылы таба алсын. Син курыкма минем сөюемнән.
Рәхмәт. Менә Фәйрүзә, еллар узган саен уйланасың бит инде. Әгәр син шагыйра булмасаң, журналист булмасаң, башка бирер һөнәрне сайлый алар идеңме?
Ким белә, минем заманында агроном буласым килә дип бергән вакытларым да бар иде. Аннары мәктәптә укканда математиканы бик ярата идем мин. Шуннан укырга китәр вакытлар җиткәндә укытучылар кызыксына бит инде, син кая укырга китәсең? Минем математика укытучым сорый, син димәгән математика буенча китәсеңдер бит инде. Юк, мәдәм. Математика булган җирдә физика бар. Мин физиканы җиңә алмам дип куркам, мәдәм. Физика авыр бирелә миңа дип инде. Ләкин физиканы да безнең бик әйбәт укытучыбыз бар иде шул кадәр. Ул от Казаннан укытучымы, мәгариф отличнигымы Азат Шарипович дигән бик дәрәҗәле безнең актанышта шундый дәрәҗәле укытучы иде ул. Ул безгә физиканы ничек кенә белдермей торган иде. Нинди генә хәйләләрен белмәй иде укытуның. Ләкин шулай да мин физикага кешем җитмәс дип курыктым, ничектер математикага сайламадым андый нине. Күрәсең, бу дәлкә минеке булгандыр.
Шулайдыр, мәгаен. Менә шушы урында тагын беренче шигырьне укыйк.
Яшьлек шигыре күптәнге. Кичә генә әле ике уйдык. Бүген менә тагын үзем генә. Бер могҗиза булар, кайтыр дип. Паршына як куйдым өстәлемә. Синең белән минем бәхет кенә хушлашудан, очрашудан тора. Төшләреңә кирип йөдәтермен. Син кайгырма, сагына дип юра. Моңга чумган кишләр шундый салкын. Син булмагач, вакыт озак үтә. Син кайт инде, очрашасы иде. Мине дә бит яңа юллар көтә. Әллә. Әллә кайтамыз кыйблама, әллә китәм кыйбламнан. Мин кыйынган көмеш сулар, шайпалган да булганган. Уйнап изгән балыкларын күрмим инде үтәли. Әллә күлем алышынган, әллә үзем бүтән мин. Уртасында кул җитмәслек төн буйыклар үскәнен, ай нурыннан туган гөлне хәтерлимен бит әле. Шайпалса да, болганса да, мин йөзәсе сулар бу. Ахрысы түзә алмамын, шыңгылына шумармын. Яшел шәшен ингә салган шын су анасы кебек, яр буена чыгармын мин, бака ифәге киеп. Тулган айда хайран калар миндәге үзгәрешкә, бака ифәге киярмен, су әйләнер көмешкә. Төн буйыклар үсеп чыгар күлләремдә яңадан, мин кыйынган сулар көмеш, китә алмам кыбламнан. Җырчы җаны, менә әйттем бит әле, музыка инструментларында уйный белмим, җырлый белмим дияргә була, җырлыйм үзем генә.
Барыбер күңелдә җырлый.
Җырчы җаны. И мөкаддәс моңлы сазым минем. Җырлы иттең дәртле җанымны. Шул җырларым сыймый күкрәгемә, шишмә булып тышка агылды. Иксез-чиксез идел киңлегенә алып чыкты шишмә юлларым. Сусаганнар йотылып эчте аннан, мин җырладым һаман, җырладым. И мөкаддәс моңлы сазым минем, горурлыгым, даным, шөһрәтем. Синең калда минем җанда яши татар дигән ихлас милләтем. Татар җырын илгә таратканда шишмәләр дә туктап тыңласын. Килер көннәребез якты булсын, җырларыбыз зарлы булмасын. И мөкаддәс теләкләрем белән сәхнәләргә җырлап чыгамын. Моңлы сазым чиртә сызландырып, сыкрандырып күңел кылларын. Бу җырчы исеменнән язылган. Менә рассам истәлеге. Күзләре зәңгәр иде. Кашлары кара иде. Кояш нурына уралып, яр буйлап бара иде. Авыр толымнарын үрә сүтә, шалынды да рәссам күзләренә. Шул мизгелнең сүлмәс нуры булып, әверелде әкият гүзәленә. Күзләре зәңгәр килеш, кашлары кара килеш. Кояш нурына уралып, яр буйлап барган килеш. Гүзәлкәйгә сыкланырга кала рәссамының хыял киңлегенә. Үзеннән дә матур төште бугай, аның җансыз ап-ак киндеренә. Күзләре моңлы булып, кашлары кыйгач булып, күңел тулы җырлары эченә сыймас булып. Шул мизгелне искә төшерә дә, күңелләре китән ишкәреп, аны уйлап, үз сурәтен саклый, рәссамыннан калган истәлек. Күзләре зәңгәр аның, кашлары кара аның, иреннәре елмайса да, йөрәге яна аның. Бу натурщица. Үзгәреш. Бигрәк кыска бу гомерләр, яздан көзгә чәгенә. Яшел яфрак, яш йөрәкләр, язларында сиенә. Яшим дип сиенәләр, лепердиләр җилфердәп. Җәй буена күпме хисләр, кишерә яфрак йөрәк. Яшел кала кайсы берсе, кайсы янып кызара, һәм сарыгая. Моңа яшып, шыбырдыйлар үзара. бигрәк кыска бу гомерләр, җәйләр узган шыгына, янып кигән яфрак җаннар, җилдә тузган шыгына, яфрак йөрәкләр ышалар, рәхмәт дип җәйләренә, язда без дә яшел идек, ах, ничек үзгәрелә.
Фәйрүзә, менә бу шигырьне без искә алмасак, кыска җәй белән генә чагыштырмыйча гына үзебезнең алдагы көннәрне искә алыйк та, менә сиңа инде бәрәкәтле гомерләр теләп, шушы тапшыруыбызны төгәлләрбез. Сиңа җәйләр кебек түгел, еллар кебек озын гомер бирсен. Шундый теләктә калабыз, иҗатың сүрелмәсен, сүнмәсен.
Амин, Дания апа, барыбызга да шулай булсын. Син үзең дә иҗат кешесе, әле рассам җитмәсә, прозаик, журналист. Прозаик дигәндә, ул журналистика белән күмелеп кала ул безнең прозабыз. Чөнки журналист бит инде ул көнне-төне эштә, йөгереп йөри инде ул гомергә халык арасында. Ул инде төннәр буе яза, төннәр буе эшли, кеше аның иҗат җимешен генә күрә. Дания апа, сиңа да шулай уңышлар, рәхмәт тапшырырга чакырган өчен.
Сез шагыйра, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәйрүзә Әсхәт кызы Мөслимова белән 2016 елда язып алынган әңгәмә тыңладыгыз. Тапшыруда авторның үз язмасында шигырьләре һәм аның шигырьләренә язылган җырлар яңгырады. Исегезгә төшереп үтик, бүген 9 июль көнне шагыйра, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәйрүзә Әсхәт кызы Мөслимованың тууына 70 ел тулды.
Урман нәйсе кышалар, үшіл шаштым да китеп бардым. Байырыл ауыр бит, үзлеріңе мұңын, үрәгіме солым. Тұқта дұстан
Татарстан тулкынында тапшыруы дәвам итә. Ә хәзер игътибарыгызга язучы Галимҗан Гыйльмановның «Ат күзләре» дигән парчасын тәкъдим итәбез. Бала чагымның иң истәлекле хатирәсе «Ат күзләредер» мөгаен. «Ат күзләренең тирәнлеге иң тирән дәрьялардан да тирәнрәк икәнен» кичкенәдән үк беләм мин. Безнең әсән яклары уңдырышлы кырлары белән дан тота. Урманнар ерак. Шуңадырмы, бу якларда агач, утын бик кадерле. Элегрәк утын урнына тире сизеп, аны калыпка салып, яр буендагы ширәмлеккә җәяләр дә җәй буе киптерәләр иде. Көзгә кадәр шыплап кибә, ягарга яраклы була. Бер язына күрші ағайлар тирес таптату үшін колхозның еш дуамал айғырын алып қайттылар. Башқа айлардан айырмалы боларақ, аңа бір кімні де атландырмыша ғына тирес таптаттылар. Сыңынан біраз күңілшенліп алған күрші ағайлар қара айғырға атландырыға малайлар сайлы башладылар. Енесі шабышқа иранырға да вақыт инді. Енесі ұзақламай саван тойы жете. Атқа иң яқыны мен едім болса керек. Біреу мені күшлі қоллары біле көтеріп алып, атның елқылдап тұрған кин сыртына кетіріп те отыртты. Бұ хәл атқа шап етмеді болса керек. Ол кинет сискеніп кетті, анары алға аяқларын юғары көтеріп, бір кішінеді де алға ұмтылды. Бір яңа еген қайышы мені көтеріп отыртқан күшлі қолларда сыдырлып қалды. Әмін шақ-шақ қына атының ялына тұтыны білгірдім. Дуамал айғыр ат сарайларына қадар юғыртып барған. Мен бұларына түштегі күбік кіне қатырлим. Бары тек өзімнің ауылыны бітіріп, қышқырып баруымны ғана білем. Ат абзарына келіп жетерек, көзлерімнен аққан еш аралаш, ат абзарының тәбәнәк кіне ішігі шалынды. Ол ғаман яқыная барайды. Менім қышқыруым шыңшу, ыңғырашу біле алмашынды. Ат үстінден бәріп түшірешек ішігі ісе, көзге көрініп яқынайды да яқынайды. Жилкіне-жилкіне шапқан ат, өз тұрағына яқынайған сайын, тағында тезірек шаба башлады ақыры. Міне ол сыңғы тапқыр алға ұмтылыр да, ішіктен кіріп кетер. Аңында біргіне ой бітірілі, сикіріп түшіп қалырға керек, түшіп қалырға. Әмі нендедір сихыр күші кішкіне ұшларымны ат ялына ябыштырып қойғанда, жіберме тұра күбік. Қорқу ма, үміт ме? Қарайғыр шабып келіп ішіктен кіріп кетті. Аңыма келгенде тузан бұлыты болып көтерілген күлсу туфырақ әлі жерге отырып бітмеген еді. Қозғалмақшы болдым. Бүтін тәнім оттап шыққан кебек сызлый. Темір ішік бірер жерге берілдім екен не. Тоқта, нишләп мен исән соң әле? Нәрсә болған? Шундағына мен өзімнің ішіктен шиттерек ятқанлығымны шәйләп алдым. Демәк, Димәк, мин ат өстеннән йығылып төшіп қала алғанмын. Башқасы мәһим түгел, тізәлер. Қозғалырға да қорқып ятам. Күпме шулай ятқанмындыр, кемнеңдер күлмәк изуіннән тартқылауын тұйып, көзлерімне аштым. Һәм қаршымда зур болып ашылған ат көзләрен күрдім. Барлық сызлануларым ұнытылды. Шын, саф, чиста ат көзләре. Үзе бір дүния екен лабаса. Бик мәғнәлі болып көрінді алар бұл минутта. Үкінішті, өзін ғайыплі тұйуда юқ, бары тек шілтәләу, битерлеугенә күрдем анда. Һәр хәлдә шулай тыелды. Аннары ниндидер җан ашыткыч сызлану күрдем мин бу ат күзләрендә. Мине кызганудыр мөгаен. Соңыннан гына белдем. Дуама лайгыр мине бәреп үтерүдән куркып, абзар ишеге төбендә генә кырт борылып читкә киткән. Ләкин тыйыла алмыйча, якындагы тимер каланча баганасына барып бәрелгән, күкрәген яралаган. Шул ярадан мантый алмаган бахыр үлгән. Бу хәбәр мине район хастаханәсеннән килеп тапты. Әлеге вакыйгадан соң ат күзләренә туры карый алмыйм.
Сез язучы Галимҗан Гыйльмановның «Ат күзләре» дигән парчасын тыңладыгыз.
Мин уйымда һаман янда, атлар уйный урман буенда. Әйтерсең лә сабан туенда, сагынуга дәва юк икән. Дөнья буйда атлар чаба туган ягымда хәтер киби уйма тапты дөнья буйда атлар чаба туган ягымда
Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла,
һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.